To dnešní téma, které budeme společně tak nějak se nad ním zamýšlet, hledat odpovědi a hledat i takovou inspiraci pro svůj život, je velmi známý text nebo velmi známé slova pána Ježíše, který řekl: hledejte především jeho království a spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. A vlastně vychází ten text z té atmosféry, kdy vlastně Ježíš cítil, jak lidé se obávají o svůj život, o jídlo, o to, zda budou mít dostatek, a vlastně vyčerpají mnoho energie a mnoho síly na to, aby se zabezpečili. A Ježíš do toho vstupuje a říká: přece Otec nebeský ví, že to potřebujete. A on vám to dá. Ale především hledejte jeho království a to všechno ostatní vám bude přidáno. A je taková zvláštnost v tom hebrajském, v té hebrajské kultuře. Určitě víte, že ti Židé ten starý zákon čtou odzadu dopředu. A mně se zdá, že tak někdy i přemýšlejí takovým tím způsobem trochu jinak než my. A mně to velmi, velmi prostě vychází, když si obrátím ten verš, to zaslíbení pana Ježíše a čtu ho odzadu a říkám si, že vše ostatní budu mít, když budu hledat především Boží království. Všechno ostatní Bůh se postará, když budu hledat Boží království. A tento princip bych dneska chtěl společně s váma číst nebo přemýšlet na příběhu královny Ester. Tak můžeme si vyhledat, je to známý příběh, takže já budu číst jenom takové útržky, abych to zkrátil, ale zachoval myšlenku, o co vlastně tam šlo. Tak budu říkat ty verše, které budu číst. Ester, 3. kapitola, začnu číst v 6. verši, v polovině, v 2. polovině 6. verše. Ester 3, 6b. Haman chtěl vyhladit všechny Judejce, kteří byli v celém Ahašvérově království, národ Mardokajův. Teď 8. verš. Na to řekl Haman králi Ahašverovi. 9. verš. Pokud by se králi líbilo, nech je zapsáno, aby je vyhubili. Odvážím 10 000 talentů stříbra do rukou těm, kteří konají službu, aby vnesli do královských pokladů. Král sňal ze své ruky prsten, podal jej Agagovi Hamanovi, synu Hemadotovu, utiskovateli Judejců. Král řekl Hamanovi: je ti dáno to stříbro i ten národ, abys s ním naložil, jak je ti líbo. 13. verš. Dopisy byly poslány prostřednictvím běžců do všech královských provincií, aby vyhladili, zabili a vyhubili všechny Judejce, mládence i starce, malé děti i ženy v jednom dni, 13. dne 12. měsíce. První verš ve 4. kapitole. Mardokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl své roucho, vzal na sebe pytlovinu a popel. Vyšel do prostřed města a dal se do hrozného a hořkého křiku. Teď 8. verš v polovině. A přikázal jí, Esteře, aby vešla ke králi prosit u něj o milost a přimlouvat se před jeho tváří za svůj národ. 10. verš. Ester však promluvila k Hátatakovi a přikázala mu, aby Mardokajovi vyřídil: všichni královi otroci i lid královských provincií vědí, že o jakémkoliv muži nebo ženě, kteří přijdou ke králi do vnitřního nádvoří aniž budou zavoláni, platí jediné nařízení, aby je usmrtili. Jen když k ním král stáhne zlaté žezlo, zůstanou naživu. Já jsem už 30 dnů nebyla zavolána, abych přišla ke králi. Estařiná slova oznámili Mardokajovi. Na to Mardokaj řekl, aby Esteře odpověděli, nepředstavuj si, že v královském domě unikneš jediná ze všech Judejců. Vždyť jestliže budeš v této době zarytě mlčet, úleva a osvobození povstane Judejcům z jiné strany, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královského stavu pro chvíli, jako je tato. Tak tolik z Božího slova. V tom příběhu Estery vidíme obrovskou změnu. Estera, takový sirotek, o kterého se vlastně žádná sociálka neprojevila zájem, nepečovala o ní, ale dostalo se jí úžasné nabídky. Mardokaj se stává její adoptivním otcem. Dostává se do rodiny a je vlastně po všech stránkách zajištěna. Ale na tom nekončí, na této úrovni její život nekončí. Má možnost vlastně jít do konkurzu o královskou pozici a tento konkurs vyhrává. Stává se královnou. Ze sirotka, z obyčejné holky, za krátkou dobu je královna. A z té chudoby teď je v luxusu, slávě, přepichu. Má svůj vlastní palác, svoje otroky, svoje služebnice. A myslím si, že ani netuší, že přibližně v té době, kdy byla korunována, kdy teprve začíná být královnou, tak Haman chystá vlastně ten obrovský zničující útok na všechny Židy v této oblasti. A vlastně v tom příběhu té královny Ester vidíme, že Pán Bůh připravuje takový scénář nebo dovoluje to, aby se ukázalo, co v tom životě Estery je na prvním místě. Jiný překlad toho, co Pán Ježíš řekl u Matouše 6.33, je hledejte především, to znamená dejte Boha na první místo. Dejte jeho na první místo a vše ostatní vám bude přidáno. Co je na prvním místě? Myslím si, že ne všechny děvčata, všechny sirotky skončí jako královny. Ale ti, které Bůh povolává k takovým významným pozicím, tak on má proto nějaký konkrétní cíl. A tady vlastně z toho příběhu už víme, že Bůh připravoval určitý cíl a povolal k tomu Esteru, aniž by jí všechno dopředu řekl. Myslím si, že podobná situace potkala krále Saula, také bych řekl takový obyčejný hoch, který si moc o sobě nemyslel, který když byl osloven nebo vybrán za krále, tak se spíše schoval, než aby se postavil před celý lid. Necítil se na to, ale byl jmenován králem. A ta příprava na to, aby vlastně se choval jako král, byla velice, velice rychlá. A jak se ten Saul projevil ve svém životě? Je to takový právě opak toho, co uvidíme u královny Ester. Saul, jakožto král, záhy začal závidět Davidovi jeho úspěchy, začal se obávat o svoji pozici, začal být vlastně pro úspěšné svoje spolupracovníky velmi nebezpečný a vytvářel určitou atmosféru, která nebyla příjemná na tom královském dvoře. A je taková kniha, která se jmenuje Příběh tří králů, kterou napsal Gene Edwards. A on v té knize právě vysvětluje to, co je, myslím si, podstatou takových příběhů, jako je i královna Ester. A on v té knize cituje toto. Mnoho lidí prosí Boha o moc. Tyto prosby znějí silně, upřímně, zbožně a bez postranných motivů. Za jejich vroucností se však skrývá ctižádost, touha po slávě, touha být považován za duchovního velikána. Lidé, kteří se takto modlí, si toho nemusí být ani vědomí, ale takové černé motivy a touhy jsou v jejich srdci, I když člověk říká tyto modlitby, zůstává uvnitř prázdný, jeho niterný duchovní růst je malý. Mezi vnější výstroji duchovní moci a vnitřním naplněním duchovním životem je hluboký rozdíl. V tom prvním případě může vnitřní člověk v lidském srdci zůstat nezměněn bez ohledu na moc. Později se z něho může stát až příšera. To je na Bohu zajímavé. On slyší všechny tyto žádosti o moc, které se zanícení mladí muži modlí v každé generaci a odpovídá na ně. Velmi často těmto žádostem o moc a autoritu vyhovuje. Někdy, když odpovídá, říká ano, některé obzvlášť nevhodné nádobě. Dává moc nehodným lidem, svoji moc, přestože jsou uvnitř jen hromadou suchých kostí? Proč Bůh dělá takové věci? Odpověď je jednoduchá i šokující. Dává někdy bezcenné nádobě pořádný díl moci, aby mohla být nakonec všem pravdivě odhalena vnitřní bída dotyčného člověka. Pamatujte, Bůh moc někdy dává z důvodu, které zná jenom on sám. Člověk může žít v množství hříchů a přesto může obdarování navenek stále fungovat perfektně. Pokud jsi mladý a nikdy jsi takové věci nezažil, můžeš si být jist, že je během příštích 40 let prožiješ. Vysoce obdarovaní a velmi mocní lidé, těšící se dobré pověsti jako vedoucí v království božím, dělají některé velmi špinavé a nechutné věci. Co potřebuje tento svět? Obdarované lidi, kteří mají navenek moc? Nebo zlomené lidi, kteří jsou vnitřně od základu přetvoření? Zapamatujte si, že někteří z lidí, které Bůh obdaroval velkou mocí, stáli v čele armád, poráželi nepřátele, byli prostředníky mohutného božího díla, na zemi kázali a prorokovali s nezměrnou mocí a výmluvností, ale přitom házeli na druhé kopím, jak to činil Saul. A nenáviděli jiné lidi a osnovali smrt a prorokovali nazí a dokonce se radili s čarodějnicemi. To je příběh Saule, toho, kterého Bůh si vybral. Ale v tom rozhodujícím momentě, kdy vlastně se měl rozhodovat, nehledal Boží vůli, ale hledal vlastní vůli. Protože někde tam vnitru to ego, to já, bylo silnější než vůle Boží. A proto ten jeho příběh končí takovým způsobem. A Bůh to dovolil, aby to viděli i ostatní. Tak se zpátky podívejme na ten život Estery. Jaký je uvnitř ten její život? Navenek byla krása, inteligence. V druhé kapitole Ester čteme, že to byla dívka krásné postavy a půvabného vzhledu. Král si právě zamiloval nad všechny ženy Ester, protože získala jeho přízeň, náklonnost nad všechny ostatní panny. Tak co má dělat teď v té situaci, kdy Mardokaj vyzývá k tomu, aby šla ke králi? Měla by počkat na nějakou lepší příležitost? Mardokaj tlačil. Nevím, jaké vy máte zkušenosti, ale mně se často stává, že když mám nějakou nepříjemnou věc, kterou je třeba udělat, tak ji odkládám na tu nejpozdější dobu. Dělám všechno ostatní, ale to si nechávám pořád na později a později. Když je třeba vyřídit nějaký nepříjemný telefon, tak mohla by to vyřídit moje manželka? Nabízí mi telefon. Zavolej ty. A Ester byla v podobné situaci. Možná si řekla, co to pomůže, když přijdu o život. Nepomůžu svému národu, když mě pošle na smrt. Mohla si také říct, tak vlastně tu královskou pozici jsem získala vlastní pílí. Já jsem se rozhodla, že budu poslouchat toho sluhu, toho eunucha, který mě připravoval na setkání s králem, a já jsem se mu podřídila a právě díky tomu jsem získala tu královskou korunu a teď bych měla o ní přijít. Na ten novozákonní princip hledejte především Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno, přišel právě Mardokaj, ne Ester. A on jí to připomíná. To je ten 13. 14. verš. Nemyslí si, že jen tak jsi královnou, ale právě proto jsi byla vybrána. Nepředstavuj si, že v královském domě unikneš jediná ze všech Judejců. Vždyť jestliže budeš v této době zakrytě mlčet, úleva a osvobození povstane Judejcům z jiné strany, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královského stavu pro tuto situaci. Tak Ester je konfrontovaná s něčím, co se dotýkalo velice jejího nitra. Ďábel ten, když cítí, že Bůh něco připravuje, že Bůh vlastně chtěl, aby na královském dvoře byla Ester nejenom pro tuto situaci, ale i pro jiné situace, aby ovlivnila i potomky toho krále, tak on vlastně chce to překazit. Podobně jak když národ izraelský měl opustit Egypt, tak ďábel cítí, že se něco připravuje a tak vlastně vnukne myšlenku faraonovi, aby celou tu generaci oslabil, tu nejmladší generaci oslabil tím, že nedá příležitost, aby židovští chlapci žili. Ďábel je vždycky proti Boží vůli. Ďábel vždycky bude dělat všechno proto, aby Boží vůle se neuskutečnila. Ale vidíme, že Bůh je mocnější. Že Bůh přelstil toho satana a už dávno předtím, nebo v té době, kdy vlastně ten faraon se takto rozhodoval, dcera faraona nemohla mít děti a velmi toužila po dítěti. A tak se to obrátilo vlastně proti faraonu. Také když potom později Mojžíš přišel a říká, pusť tento lid, který opustí Egypt, tak faraon řekl v žádném případě. Ale Pán Bůh uskutečnil ten svůj plán, ten svůj záměr, který prostě byl připravený a musel se uskutečnit. Faraon tou svojí neposlušností vůči Božímu plánu poštval vlastně proti sobě všechny rodiny egyptské, které ztratili toho prvorozeného syna. Ztratil ho i on. Tak vidíme, že právě se plní to, co ten Mardokaj řekl, když nepůjdeš za Boží vůlí, když nedáš na první místo Boží vůli, pak budeš jenom ztracet. Nemyslí si, že ty obstojíš v té pozici, protože jsi královna. Budeš ztracet. Ale když dáš na první místo Boží vůli, tak potom můžeš jedině získat. To potvrdil Ježíš a to vidíme, že toto se stalo i v životě Estery. Když ne ty, tak Bůh si vyvolí někoho jiného. Ale ty boží plány, které Bůh má připravené, ty se budou naplňovat. Určitě si vzpomenete na kněze Eli, kterého si Pán Bůh vybral a řekl mu, že tvoji potomci budou stále v té kněžské službě. Vlastně mu nabízí velké požehnání, velké zaslíbení, ale Eli vůči svým synům je velmi pasivní, synové vedou nestřídmy a špatný život. Přichází taková chvíle, kdy Eli slyší, hle, přicházejí dny, kdy odetnu rámě tobě i tvému rodu, takže tvůj dům zůstane bez starce. Spatříš soužení, jež dolehne na příbytek při všem dobrém, co Bůh učiní Izraeli. Už nikdy nebude v tvém domě stařec, jen jediného z tvých od svého oltáře nevyhladím. Tvé oči vyhasnou a tvá duše se naplní steskem. Všichni, kdo rozmnoží tvůj dům, zemřou v mužném věku. Co přijde na oba tvé syny, Chofního a Pinesa, bude pro tebe znamením. Oba zemřou v týž den. Sobě však ustanovím věrného kněze, který bude konat, co mám v srdci a v mysli. To byl Samuel. To byl ten malý chlapec, který vlastně už tam tehdy byl. Eli měl plnit Boží vůli. Měl sloužit a měl svoje syny vychovávat a připravovat k tomu, aby pokračovali v té kněžské službě. Ale ve své pasivitě přišel o nejenom o svoji vlastní pozici, ale přišel také i o to, aby jeho potomci zůstali v tomto požehnaném místě. Ester dala přednost před Bohu, před svými argumenty, kterých určitě měla mnoho. Dala na modlení, dala na boží prozřetelnost, na jeho vedení a to se vyplatilo. Bylo období, kdy Estera nechtěla říct, z jakého rodu pochází. Ale teď vlastně Pán Bůh si přál, aby to vyšlo najevo. Pán Bůh si přál, aby Estera řekla, že vlastně patří k tomu lidu, proti kterému Haman chystá vlastně pohromu. Důvěřovala Bohu. Vyplatilo se to. V souvislosti s tímto textem, tak jsem vlastně si uvědomil, že Pán Bůh i mě chtěl vést k tomu, abych se naučil žít jako křesťan, ten život, kdy nebudu skrývat to, že věřím v Pána Ježíše Krista, že čtu Biblii, že se modlím, že dávám přednost Boží vůli ve svém životě. Když jsem se dostal na střední školu, tak nebylo to pro mě jednoduché. Zejména v té době, kdy mnohé věci byly zakázány, kdy se nepodporovaly. A tak jsem v tom prvním roce jsem se trápil s tím, že jsem to spíš nechával pro sebe, než bych měl tu svobodu se sdílet s ostatními. Ale celou tu dobu jsem cítil, jak ztrácím nejenom radost ve svém životě, ale ztracím ten vztah s Pánem Ježíšem. Právě kvůli toho, že jsem se nechtěl vlastně prezentovat, jaký ve skutečnosti jsem. A modlil jsem se a prosil jsem Pána o tu příležitost, abych měl tu odvahu, abych se mohl jakožto takový mladý člověk vyjádřit k víře v Pána Ježíše. Ať to stojí, co to stojí. A pak se změnily věci a přišlo takové další období, kdy jsem na internátě v tom druhém, třetím roce, kdy už ti kluci začali chodit víc do hospody ve svém volném čase, kdy vychovatel musel řešit mnohé, mnohé problémy, tak nějak přišel na to, že v tom pokoji, kde jsem pobýval já, tak tam problémy nebyly. A jednou přišel za mnou a prosil mě, jestli bych nemohl se přemístit do toho jiného pokoje, se kterým si nevěděl rady. Tak jsem se přestěhoval a zase jsem měl možnost dalším klukům mluvit o tom, proč Bibli čtu, proč se modlím každý večer. každé ráno, proč chodím do kostela, co pro mě znamená Ježíš. A po nějaké době, aniž bych věděl, jak ten pokoj se nějak srovnal a uklidnila se atmosféra, a pak ještě dvakrát jsem měnil svoje pokoje, protože ten vychovatel to vnímal jako nejjednodušší způsob, jak si vylepšit morálku na tom patře. Tak mi Pán Bůh dal tu příležitost. A já jsem se jí chopil a bylo to pro mě, pro mladého člověka, 16-17 letého, veliká životní škola, kdy jsem si tyto věci mohl uvědomit. Víte, co to vlastně znamená v tom našem praktickém životě, hledejte nejdřív Boží království. Někteří říkají o tom, když jdu do práce, tak nebudu mluvit o politice, nebudu mluvit o náboženství, to je moje osobní věc a to je jejich osobní věc, v co věří a komu fandí. Ale vlastně my jdeme do té práce a když hledáme Boží království, tak si můžeme položit otázku, Pane, proč mě posíláš tam? Stejně jak si musela položit tu otázku Estera, proč si mě, Pane, poslal na královský dvůr? To nebylo proto, že jsem krásná a inteligentní. Ano, to mělo svoji váhu. Možná proto Pán Bůh si zvolil právě tu Esteru. Ale to, že ta přízeň toho krále mezi stovkami jiných žen, jiných dívek, vlastně padla na Esteru, měla hlubší význam. A stejně tak, když se rozhodujeme někde do práce, někde do školy, hledání Božího království znamená položit si otázku, Pane, je tam pro mě nějaký úkol? Si vzpomínám, když jsem vlastně přišel do toho svého posledního zaměstnání, do té poslední etapy mého života v Třineckých železárnách, tak hned v tom prvním, druhém dní přišla za mnou jedna věřící žena a řekla, Jusku, tvoje přítomnost je vyslyšení mých několika letých modliteb. Jako věřící žena jsem tady byla velice osamocená a velice jsem se modlila proto, aby do tohoto kolektivu, do tohoto zkaženého kolektivu, aby přišli další věřící lidé, aby jsme mohli být tady svědectvím pro ty naše spolupracovníky. A tak jsem byl potěšen tím, že Pán Bůh mi dal tak rychle odpověď, proč tady vlastně jsem. Protože byla tady jedna sestra, která se modlila a prosila Pána a Bůh nám otevřel ještě s jedním kamarádem a pak ještě i s mým bratrem, nám otevřel dveře k tomu, abychom tam mohli být svědectvím. A vlastně to byla ta nejsilnější konfrontace pro mnohé lidi, kteří si představovali, že ta víra je pro ty, kteří toho moc neví v životě, kteří si neví rady a tak to mají takovou tu berličku pro život, to, že chodí do kostela. Ale my jsme tam byli jako specialisté, kteří znali řešení na různé problémy, které jiní nedokázali vyřešit. A tak nemohli říct, to jsou ti primitivové, kteří vlastně musí věřit v Boha. Ale ty rozhovory vycházely trochu z jiného vlastně odrazového místa. A mohli jsme tam vnášet něco, co vlastně Pán Bůh po nás chtěl. A tak, když půjdeme na nové místo, když půjdeme někam do práce, do školy, ptejme se, Bože, chci hledat především Boží království. Ne velkou výplatu, ne jedničky, ale jaká je tvoje vůle? Mám kamarádku, která když uvěřila, je holička, tak řekla, mám úžasnou příležitost. Když někoho potkáte na ulici a chcete mu říct něco o Ježíši, tak vám řekne, nemám čas, sorry. Ale když přijde klientka, sedne si, tak 40 minut neuteče. Drží a poslouchá. A ona jí může mluvit o svých zkušenostech, jaké má s Ježíšem, jak změnil Ježíš její život. A některé ty vlastně ty děvčata, které, nebo ty ženy, které tam chodili k ní, tak přišly do sboru a některé z nich uvěřili. hledala nejdříve Boží království a to vše ostatní, o to vše ostatní se Pán Bůh úžasně postaral. Třeba i takovým způsobem, že jejího manžela Bůh oslovil ve vězení. On věřil ve vězení v Pána Ježíše a dostal se zpátky. Protože ona dala přednost Bohu. Ptal jsem se jednoho svého kamaráda, kazatele, vlastně jak to bylo, že se rozhodl, že jsi v té kazatelské službě. A on mi řekl, víš, bál jsem se neuposlechnout Boha. Nechtělo se mi do té kazatelské služby. Měl jsem jiné ambice ve svém životě a dařilo se mi. Ale když jsem byl osloven a nejenom jedním člověkem, ale pak jsme s manželkou cítili, že to je to, co Bůh po nás chce, tak jsme se báli odmítnout tuto věc. Protože pak může přijít i neúspěch do života, když se nebudeme ptát po Boží vůli a když nepůjdeme za Boží vůli. Hledejme především Boží království a všechno ostatní nám bude přidáno. Dejte na první místo Boha. Možná znáte takovýto počty křesťanské, že co jsem já bez Boží vůle? Nic, nula. Ale když tu jedničku, to první místo, tu jedničku dáme před tu nulu, tak už je to desítka. A když těch nul bude více, když se budeme sjednocovat v té Boží vůli, tak ten počet, ta hodnota té číslice bude za chvíli obrovská. Ale musí tam být ta jednička. Musí tam být ta Boží vůle. Musí tam být ten Bůh na prvním místě. A pak ty nuly k tomu, když budou přidány, tak to má sílu. Má to takovou sílu, jakou měla ta modlitba všech těch Židů, kteří se postili a modlili se 3 dny. A pak Estera šla ke králi a král dal jí milost. Přijal jí. A ona mohla mluvit a mohla vyjednat vlastně záchranu pro židovský národ. Obyčejná holka, kterou si Bůh povolal vlastně z ulice k vysokému poslání. I když nebudeme každý z nás králem, královnou, ale na svém místě vůči lidem, se kterými se setkáváme, neseme určitou zodpovědnost plnit Boží vůli. A v tom ostatním Pán Bůh se o nás postará. Mnohokrát jsme se vraceli s mojí manželkou na období, když jsme sloužili v Oldřichovicích při zaměstnání s malými dětma. Měl jsem tehdy 27 let, když jsem tam začínal sloužit. A nebylo to jednoduché a přesto jsme si říkali, to je zvláštní, jak Pán Bůh se tehdy o nás postaral. Nevydělávali jsme mnoho peněz, ale všechno, co jsme potřebovali, tak jsme měli. Ani si to neumíme vysvětlit, odkud to přišlo. Ale Pán Bůh se staral. Dali jsme přednost před možná pohodlnějším životem a vyplatilo se to. Byla to úžasná Boží škola. Úžasná příprava pro věci, které možná přicházely později. A vždycky jsme byli za to velmi Pánu Bohu vděční. A tuto zkušenost můžeme každý z nás zažít. Tuto zkušenost můžeme mít každý. A věřím tomu, že mnozí z vás mají takovou zkušenost. Že ve chvíli, kdy jste se rozhodli třeba i jakoby na vlastní ztrátu a dali jste přednost Bohu, pak se ukázalo, že to mělo dobrý význam. Že Pán Bůh se postaral a že jsme z toho mohli mít nějaký užitek. Tak asi tolik. Ať ta ilustrace té Estery a z druhé strany toho krále Saula nás motivují k tomu, abychom vlastně chtěli se ptát na každý den, Pane, tvoje vůle s mým životem, zjev mi, chci ji poznat. Za týden právě budeme mluvit o tom, jak si můžu být jistý, že to, co cítím, to, co vnímám, není z mé hlavy, ale je to Boží vůle. Tak přijďte.